Pred modlitbou by som chcel čítať zo Žalmu 57 a povstaňme k tomu. Žalm 57. Zmiluj sa nado mnou, ó Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k Tebe utieka moja duša a nech sa utečiem do tône Tvojich krídel, dokiaľ neprejde skaza. Volám na najvyššieho Boha, na silného Boha, ktorý dokonáva za mňa. Pošle z nebies a zachráni ma. Potúpi toho, ktorý dychtí, aby ma pohltil. Boh pošle svoju milosť a svoju pravdu. Moja duša je medzi ľavami, líham medzi soptiacimi oheň, medzi synmi človeka, ktorých zuby sú ako kopia a ako strelné šípy, a ich jazyk je ako ostrý meč. Vyvíš sa nad nebesia, Bože, nad celú zem, Tvoja sláva. Potiaľ toto slovo. Verný Bože, zo srdca Ti ďakujeme, že aj keď sme na tomto svete, nie sme z tohto sveta a nepatríme sem. Náš domov je tam, na výsosti, kde viac nie je počuť o utrpení a biede, ako to spievame. Milovaný Pane, túžime potom opustiť túto zem a prísť k Tebe do Otcovho domu. Ty si príbytky už pripravil a veľmi skoro prídeš. Chválime ťa a klaniame sa ti a prosíme ťa zo srdca o to, buď dnes v našom strede. Pane, požehnaj nás. Pozdvihni nad nami svoju tvár v milosti a daj nám svoj pokoj. Vezmi od nás všetko, čo by mohlo stáť medzi nami a Tebou. Či už sú to skutky, či slová, myšlienky, ó, ach, Pane, nech krv novej zmluvy Tvojmu ľudu dnes vysloví spravodlivosť, oslobodí ich. Milovaný Pane, zo srdca Ti ďakujeme aj za tento deň, ktorý si Ty učinil, aby si ku nám hovoril a požehnal nás. Nech sa Ti zaľúbi byť v našom strede, zachrániť stratených, uzdraviť chorých, oslobodiť poviazaných a prosím, zapečať nás všetkých Svätým Duchom. Daruj nám, Pane, božskú pečať ku vykúpeniu našich tiel, istotu, že moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych, prebýva aj v našich smrteľných telách, aby ich potom oživila. Ach, milovaný Pane, ešte raz Ti ďakujeme za to, že si prítomný a žehnáš nám. Všetko buď odovzdané Tebe. Vezmi toho, ktorý hovorí, i toho, kto počúva. Áno, buď Ty sám tým, kto hovorí. Hovor s nami, ako priateľ hovorí s priateľmi, lebo my sme Tvoji priatelia, lebo činíme to, čo si nám Ty prikázal. Ešte raz Ti vzdávame vďaku a prosíme ťa, buď s nami v Ježišovom mene. Amen. Chcel by som mimoriadnym spôsobom privítať všetkých, ktorí sú tu po prvý krát. v drahom mene Pána a samozrejme i náš z všetkých. Myslím, že tu nie je nikto, kto by vedomé nepočul, nevidel a nesledoval udalosti posledných týždňov. A myslím, že môžeme z presvedčenia povedať, sme koncu veľmi blízko. Vidíme vývoj, že nie je len taký pomalý, ale že prebieha rýchlosťou, o ktorej by sme si ani nemysleli, že je možná. To všetko nám ukladá svetú povinnosť nie len pozorovať alebo byť nadšený, že sa deje to alebo ono, ale zároveň pochopiť, že my tento čas musíme využiť, áno, vykúpiť ho, aby sme naše poverenie naplnili, vykonali, to, ktoré Boh nám dal. Keď čítame obzvlášť zjavenie, tak vo mne povstáva hlboká vďačnosť, obzvlášť pri myšlienke, že Pán nám daroval brata Branhama ako Božieho muža, ako proroka, ktorý mal náhľad do prorockého slova. Odovzdal nám ho skrze inšpiráciu a zjavenie a ho sprostredkoval a že dnes stačí tie veci pozorovať, aby sme vedeli, ako sa veci majú. Môžete to potvrdiť, že už roky hovoríme o tom, že východ sa musí otvoriť, že sa otvorí. A všetci tí, ktorí to pozorne počúvali, tí sa budú radovať spolu s nami, že teraz skutočne nastal ten čas. Budeme môcť kázať nielen pod holým nebom v západných krajinách, ale čoskoro aj na Červenom námestí v Moskve, na Václavskom námestí v Prahe, aj na námestí Nebeského pokoja v Číne. Nerobte si starosti. Čas tlačí a preto bude celkový vývoj napredovať. Všetci tí, ktorí to ešte nepochopili, jeden tu, druhý tam, sú možno oneskorenci, ale Boh bude mať svoju cestu a otvorí dvere až na kraj zeme, pretože stojí napísané, toto evanjelium o kráľovstve bude zvestované všetkým národom na svedectvo a potom príde koniec. Nie predtým, ale potom príde koniec. A ak chceme byť takí, my nechceme byť politicky činní, ale čo hovorí písmo, o tom predsa môžeme aj tu hovoriť. Obzvlášť zjavenie 17. Chcem z neho čítať len 2-3 verše. Zjavenie 17. Verš 17. Tu stojí, lebo to Boh dal do ich srdca, aby vykonali jeho úmysel a aby prišli na jednu mysel, jednu mienku a dali svoje kráľovstvo šelme, dokiaľ by sa nevykonali slová Božie. Či už východ alebo západ, tí mocní musia dať svoju moc k dispozícii, a síce tejto moci, ktorá je tu v strednej Európe, veľmi jasne opísaná ako rímska ríša, ako ju máme opísanú v prorokovi Danielovi, on videl len 4 zvieratá a priamo obdržal zjavenie, že 4 Zvieratá predstavujú štyri svetové ríše, ktoré budú nasledovať. Jedna po druhej a tou poslednou je Rímska ríša. A potom ju vidí Boží muž na ostrove Patmos, túto šelmu, ktorá je naozaj mocnosťou, svetovou mocnosťou. Šelma sa v biblickom proroctve rovná mocnosti. Ján vidí šelmu, ktorá bola, už nie je a opäť bude. Čítam k tomu zjavenie 17, verš 8. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je a má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šelmu, že bola a nie je, a keď zase tu bude. A teraz príde ten bod. Tu je vyžadovaná rozumnosť spojená s múdrosťou, podľa nemeckého prekladu. Sedem hlav je sedem vrchov, na ktorých tróni žena. Kto by nepoznal mesto siedmých vrchov, je to sedem hôr. Nie len sedem hlav, aj tie, ale aj sedem vrchov, na ktorých žena tróni. Nie Washington, nie Moskva, Rím. A duch Boží v prorokoch na to poukázal, a ten istý Boží duch je aj vo mne. A ja budem, kým bude znieť môj hlas, na tieto veci poukazovať a budem o nich hovoriť, pretože iní to neurobia. Oni tohoto supermana konečného času hľadajú po celom svete, len nie tam, kde naozaj je. V súvislosti s tým by som chcel ešte raz veľmi srdečne poďakovať Bohu za poslanie jeho služobníka a proroka, nášho milovaného brata Branhama. My s ním nevykonávame žiadny kult, ale sme Bohu vďační za to, že sme v tomto čase dostali náhľad skrze zjavenie, nie skrze vlastné skúmanie alebo vykladanie, ale skrze zjavenie, náhľad do toho, čo sa teraz deje. Žena je zároveň siedmimi horami, alebo tá žena na nich tróni. A tu máme celkový obraz. A vidíme ho pred nami celkom jasne. Moc, ktorá tu bola a potom nebola, povstáva pred našimi očami. A nie je to náhoda, že politici rôzneho postavenia, profesie a mena zrazu hovoria rovnakým jazykom, používajú rovnaký slovník, celoeurópsky dom. Bez okien, bez dverí, každý môže hľadieť dnu, hľadieť von od Atlantiku až po Ural. To povedal generál de Gaulle v roku 1957, keď spolu podpisoval rímske zmluvy. Dnes sú to iní. Vy, milí, nechcem sa tým dlho zaoberať, ale chcel by som zdôrazniť jednu vec. Dorazili sme na koniec konečného času. A keď pomyslím na to, že o niekoľko dní bude aj môj priateľ Gorbačov boskávať pápežovi prsteň, tak pritom človek pociťuje vnútornú núdzu, ale zároveň myslí na Božie slovo, že oni musia jednať v jednom duchu a svoju moc jej dať k dispozícii, až kým sa nenaplnia Božie slova. Ľudsky je to takmer nemožné zaradiť, nemožné pochopiť. A tu môžeme veľmi jasne zdôrazniť, keby môj milovaný pán dnes stál na tomto mieste, tak by zvolal: v tento deň sa toto písmo naplnilo pred vašimi očami. Neviem, koľko tu o tom ešte môže byť povedané, hovorené alebo čítané, ale je tu jedna vec, ktorú by som chcel zdôrazniť a ktorá sa týka tejto témy. Nech nám Boh daruje milosť nielen tento čas pozorovať, ale ho aj použiť k tomu, že by sme priniesli večné evanjelium všetkým národom, jazykom a národnostiam. Dnes mi leží na srdci hovoriť o viere, ktorá sa stáva pôsobiacou, o viere, ktorá nespočíva len v slovách, ale v činoch, v pôsobení, v tom, čo Boh koná. Dovolte mi k tomu čítať niekoľko miest, počnúc Matúšom 8 od 1. verša. A keď zišiel z vrchu, išlo za ním mnoho zástupov. A hľa, malomocný pristúpiac, klaňal sa mu a vravel: Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš vystrel svoju ruku, dotknul sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bolo očistené jeho malomocenstvo. Myšlienka, ktorá mnou pohybuje, je nasledovná. Naša otázka, ak chceš alebo ak môžeš, adresovaná pánovi, nie je tak celkom správna. On chce, on môže. V ňom sú všetky zasľúbenia áno a amen. On nám kladie otázku: môžeš ty veriť? O, keby si mohol veriť, videl by si Božiu slávu. Nie je otázka: Pane, chceš? On chce, on chce, verte tomu, on chce. On chce, aby sa všetkým ľuďom dostalo pomoci. On chce, aby nám bolo odpustené. On chce, aby sme boli zachránení. On chce, on chce, on chce. On chce dnes požehnať. On chce. To nesmie byť otázka. Ale otázka, ktorú si my musíme položiť, je tá, či my veríme. On môže, on chce. Môžeš ty veriť, aby si videl Božiu slávu? Už som to tu pred nejakým časom povedal a naozaj to mnou pohybuje. Máme štyri evanjeliá ako podanie správy o tom, čo náš pán vtedy vykonal. A kdekoľvek sa toto evanjelium Ježiša Krista zvestuje, mali by sa diať a musia sa diať tie isté veci, ktoré sa diali vtedy ako zarámovanie evanjelia. Nie je to predsa nejaká teória. Je to božská prax tu na zemi. V písme máme aj také miesta, že pán bol s nimi, spolupôsobil a slovo potvrdzoval skrze doprovodné znamenia. Musíme dospieť k tomu, že by naša viera zo sebou tiahla za sebou Božie jednanie A počítali sme s tým, že to, čo, o čom je tu podaná správa a dialo sa tam, sa bude diať opäť. Poslednú nedeľu minulého mesiaca sme sa trochu dotkli služby brata Branhama v tom zmysle, že on sa, ako žiadny iný pred ním, postavil vo viere na miesta písma a nebal sa ich, on ich bral a stál na nich a vravel, písmo nemôže byť zrušené. Tak to povedal Boh. A tak, ako to on povedal, tak to súhlasí. A on, brat Branham, sa na to postavil a prežil to. Keď k nemu prišiel anjel 7. mája 1946, vtedy brat Branham doslova povedal, oni mi neuveria. A dodal k tomu, ja nemám vzdelanie a tak ďalej. A odpoveď znela, budú ti dané dve znamenia, tak, ako boli dané dve znamenia prorokovi Mojžišovi. Chcel by som sa dostať k istému bodu. Keď Boh posiela proroka, ohlási znamenia a potom ich aj uskutoční, tak v nás smie a musí povstať viera v živú Božiu prítomnosť. Musí tu jednoducho taká viera byť. Musí tu byť. Skrze slovo, skrze kázanie musí byť vypôsobená viera, že Boh predsa iste neodišiel domov, keď odišli domov jeho proroci, ani s odvolaním brata Branhama, ale že Pán je so svojim ľudom a síce až do konca a že my sme obdržali tú istú vieru, to isté slovo, nič sa nestalo inak, nič sa nezmenilo, naopak, sme za to Bohu vďační, boli sme vovedení ešte hlbšie do toho, čo nám Boh zjavil. To, čo bolo možno ešte pred rokmi zahmlené, hoci sme tomu verili, ale nie úplne pochopili, to je dnes, tak to môžem smelo povedať za nás všetkých, z milosti Božím zjavením v tvojom i mojom srdci. Neexistuje predsa žiadny bod, ktorý by nám Boh zjavil a zostal by nám nejasný. Naopak, Boží duch nás tak vedie od jasnosti k jasnosti, od pravdy k pravde, od slávy k sláve, že pôsobenie, účinok Božieho zjavenia sa jednoducho musí nejako prejaviť. Brat Branham o tom hovoril v pečatiach pri porovnaní oleja a vína, ktorému sa nemalo nič stať. Olej, svätý duch, pomazanie a tak ďalej, ale víno, tá stimulácia, pôsobenie tohoto božského zjavenia. Vy, milí, musí to prísť k tomu, že veci, ktoré sú nám od Boha darované, skutočne prerazia dno, že účinok Božieho zjavenia, ako je to Pána hodné, môže byť aj na nás zjavený, a to smerom k nemu. Že by sme nielen sedeli alebo stáli a počúvali o tých veciach, ale aby sme boli premožení tou veľkou prednosťou, ktorú nám Boh daroval, že môžeme sedieť v škole Nebeského kráľovstva nie pri nohách Gamaliela, ale pri nohách nášho milovaného Pána, ktorý svoje slovo zjavil tak jasne, tak zrozumiteľne vo všetkých súvislostiach, ako to ešte nikdy predtým na zemi nebolo. Viera, ako hovorí písmo. Tak to vtedy povedal náš Pán. Ten, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, z jeho tela budú vychádzať rieky živej vody. My smieme brať Boha za jeho slovo a musíme s tým počítať, musíme očakávať, že to, čo nám zasľúbil, nám už bolo dané, aby sa to mohlo stať na nás zjavným. Viera predsa nie je nejaká krčovitá vec, ktorú by sme teraz chceli ovládať. Viera je skutočným zjavením Božej vôle pre ten okamih, v ktorom sa práve nachádzame. A môžeme vziať Boha Pána bez namáhania za jeho slovo. Viera je zjavenie. To je pravda. Ale zjavenie Božej vôle pre to, čo sa má v tom okamihu stať. Viera nie je nejaká zahmlená vec, ktorú treba ešte niekde hľadať a nariadovať. Viera, ktorá je skutočným zjavením, je prispôsobená tomu bodu, tej veci, o ktorú skutočne ide. A milovaní, myslím, že ak nám Boh dal napojenie k nemu a sú určité veci, na ktoré čakáme, ktoré ešte pozostávajú a ktoré sa majú stať, nech nám to predsa daruje, že by sme zrazu, bez akékoľvek námahy, z našej strany, bolo našimi ústami vyslovené to, čo Boh učinil a stalo sa to viditeľným. To bolo predsa to, čo Pán povedal v Markovi 16. Áno, v tomto prípade Mark 11. Mark 16 je to všeobecne známe, veľké poverenie, misijný príkaz. Tým, ktorí uveria, budú nasledovať tieto divy. Tá živá viera v zmrtvých stalého Pána musí zjaviť Božiu moc. Pretože táto viera nespočíva len v slovách, ale v skutkoch a mocne sa prejavuje. V 14. kapitole skutkov apoštolov stojí v 9. verši toto slovo, skutky 14, verš 9. Ten počúval Pavla hovoriť, ktorý uprene pozrel na neho a vidiac, že má vieru, aby bol uzdravený, povedal veľkým hlasom, staň a postav sa rovný na svoje nohy. A vyskočil a chodil. Pavol videl, že tam niekto bude veriť. Znovu sa vraciam k tejto myšlienke. Zvestovanie evanjelia Ježiša Krista má slúžiť k tomu, aby boli ľudia spojení s Bohom, aby prenikli k živej viere, že Pán je dnes ten istý a preto aj koná to isté a že táto živá viera, ktorá v nás povstáva skrze kázanie, berie Boha za slovo a prežíva to, čo Pán zasľúbil. Znova, takto môžeme čítať v štyroch evanjeliách a aj neskôr v skutkoch apoštolov a s tým počítame. Kto vlastne s tým počíta? Že by sme nielen boli oslovení kázaním alebo skrze kázanie, ale Kto počíta s tým, že sa Boh zjaví, že Pán v zhromaždení koná to, čo konal vtedy, keď chodil po zemi? Aj to sme tu už zdôraznili. On nikoho neposlal preč. A jednej žene, pretože nebola židovka, povedal, nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho psom. Bola to trochu drsná odpoveď, ktorú dal náš milovaný Pán, ale pohania vtedy ešte neboli tak celkom na rade. Najprv mali byť predsa zhromaždené ovce Izraela a potom mali počuť zvesť pohanské národy. A Pán povedal, nie je dobré brať chlieb deťom. Chlieb, počuli ste to? Chlieb. Bol tam niekto hladný? Nie. Išlo o uzdravenie. Išlo o oslobodenie. Vy, milí, celé slovo je našim pokrmom. Človek nežije len z chleba samotného, ale z každého slova. A každé slovo je duchovným pokrmom. Je pre nás chlebom. Všetko, čo Boh pripravil, je naše, patrí nám to. A my sa máme na to vo viere spoľahnúť a nenechať sa oklamať. Tu stojí, že Pán videl, že má vieru. Ach, kiež by som ja, kiež by sme my, ako slúžiaci bratia, predsa mohli jedného dňa stáť pred ľuďmi, na ktorých je už vidieť, že majú vieru, že počítajú s tým, že Boh dáva to, čo zasľúbil, bez namáhania sa. Zjavenie, inšpirácia. A to za sebou ťahne to, čo Boh zasľúbil. Rád by som ešte čítal dve alebo tri miesta. Lukáš, kapitola 18. Tu Pán hovorí niečo veľmi dôležité. Lukáš 18, verš 8. Ba hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak, keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? Aj to sme už zmienili. Celý nábožný svet verí, že Ježiš Kristus je Syn Boží. A to je pravda. Za to sme Bohu vďační. On, ako Boží Syn, je náš Spasiteľ, ale v súvislosti so svojou prorockou úlohou je Synom človeka. Len v samotnom Matúšovom evanjeliu sú tie slová syn človeka, stále znovu vždy Syn človeka, najmenej 26 krát. Celý zbožný svet hovorí o Kristovi, Božom synovi, ale Biblia hovorí o čase, v ktorom sa on zjaví ako syn človeka. Pretože opäť prebieha prorocká časť spásnych dejín. Muselo sa to stať. Ako čo sa Pán zjavil uprostred siedmých zlatých svietnikov ako syn človeka? A aký sme aj v tejto veci vďační za osvetlenie. Náš milovaný brat Branham to povedal a vysvetlil veľmi jasne. Kristus ako syn človeka, to isté, čo konal vtedy, konal aj v našom čase. Vysvetlenie, ktoré bolo podané k tomu aj v súvislosti s prorockou službou, to vždy rád počúvam. Pred niekoľkými dňami som to opäť počul, ako brat Branham vydáva svoje svedectvo, svoj životný príbeh a povedal, ako mu boli veci vysvetlené a oznámené a o čo teraz ide. O znamenie. V tom čase to bolo znamenie pre Židov, žena pri studni, Samaritánka, ona povedala, my vieme, že keď príde Mesiáš, ktorý sa volá Kristus, ten nám oznámi všetko. Kto ale si ty? A odpoveď znela, ja som to, ktorý s tebou hovorím. Nie, kde nájde Boží syn vieru, kde nájde syn človeka vieru. Nájdu sa ľudia, ktorí rozpoznajú tento prorocký úsek spásnych dejín a prorockú službu, ktorá bola v tento deň vykonávaná. Možno sú medzi nami ešte stále takí, dúfam, že nie, ale mohlo by sa to stať, ktorí by možno ešte mohli povedať, áno, aký veľký je rozdiel medzi vyvolanou cirkvou a všetkými denomináciami. Hovorím vám pravdu. Je to nebesia vzdialený rozdiel, je veľmi veľký. Len skrze prorocké zjavenie slova sme získali náhľad do toho, popri čom všetci ostatní prechádzajú pomimo. A keď nahlas hovoria, máme Krista, nepotrebujeme proroka, tak my odpovedáme, my máme Krista a prijímame toho proroka, ktorého Kristus poslal. Kto má Krista, ten má slovo Kristovo, ten sa skláňa pod mocnou Božou rukou. Teóriu môže mať každý. Boží ľud má prax a doslova prežíva to, čo Boh teraz na základe svojho slova koná. Mňa to premáha, pretože veľmi dobre viem, že je to na vyvolanie cirkvi nevesty potrebné. Nechcem použiť slovo na vytriedenie nevesty, ale skutočne vyvolanie, totiž mať pomazané oči a mať zjavené to, o čo teraz ide. Veriť tak, ako hovorí písmo. Hľa, posielam vám proroka Eliáša predtým, ako príde veľký a strašný deň pánov. Ten deň bude horieť ako pec. Ale predtým, ako tento deň príde, musela prísť prorocká služba. A práve to, čo pre iných neznamená nič, znamená pre nás všetko. A my sme vďační i za to, že tieto veci príliš nezdôrazňujeme, ani príliš nespomíname. To taktiež nefunguje. Musí byť zachovaná rovnováha. A tu nám Boh z milosti skutočne daroval. Chcel by som čítať ďalej z Lukáša 17, verš 5. A apoštolovia povedali pánovi, pridaj nám vieru. Pridaj nám viery. Prikláňam sa k tomu povedať, že čím viac nám bolo slovo zjavené, tým viac inšpirácie ducha sa do našich srdc dostáva a o to viac viery obdržíme. Tým sme silnejší, keď vzliadame ku Bohu a spomíname na celý rad vecí, ktoré nám Boh skutočne zjavil, pretože nás miluje a my ho môžeme milovať nazad. Pokračujeme tu v Lukášovi 17, vo verši 6. A pán povedal, keby ste mali vieru ako horčičné zrno, povedali by ste tejto moruši, vykoreň sa a presaď sa do mora a poslúchla by vás. Už sme i o tom hovorili, čo už bolo tiež spomenuté, že by za veci nebolo len modlené, ale že by boli skrze inšpiráciu vyslovené, jednoducho vo viere a v Božom poverení vyslovené a diali sa pred našimi očami. Ja v to verím. Ja verím v službu vysloveného slova. Verím, že tak, ako vtedy Pán povedal malomocnému, chcem, buď čistý, nie, hodinu modlitby, jedna veta, chcem, buď čistý. A on bol čistý. Slovo bolo vyslovené. Verím, že Boh nás, ako cirkev, pre poslednú úlohu tak uvedie do takého súladu s ním, že duch a nevesta budú hovoriť to isté. Áno, že nevesta bude hovoriť to, čo chce povedať duch a že to bude vyslovené v mene Pánovom, v Božej vôli, pod inšpiráciou Svätého Ducha. A my si v tej veci nemusíme robiť žiadne starosti. Pán má to všetko už dal do svojho plánu. A je to len otázka času. Nie, chceš, alebo nechceš, môžeš, alebo nemôžeš. My veríme, až kým nepríde ten okamih a kým to neuvidíme na vlastné oči. Všetko, čo sa dialo v službe brata Branhama, sa musí diať aj v znovu napravenej cirkvi, ktorej bolo všetko napravené. To nemôže byť inak. Každý, kto by to chcel vidieť inak, ten hľadí pomimo Boha. Pán predsa nečiní žiadne prázdne slova. On vezme domov splnomocnenú cirkev. Cirkev, ktorá je vyzbrojená mocou z výsosti. Splnomocnenú cirkev. Cirkev, ktorej prebýva obživujúca Božia moc, aby v tom okamihu i naše smrteľné tela boli obživené. A keďže Boh prevzal celkovú tú všetku zodpovednosť, učiní to na tých, ktorí sa mu postavia k dispozícii. O našom Pánovi stojí v Skutkoch apoštolov kapitola 2, kde Peter hovorí o tom, že Pán povstal tretieho dňa z mŕtvych. A tam je citované slovo zo Žalmu. Nedopustím, aby jeho duša zostala v ríši smrti, ani jeho telo, aby videlo porušenia. Bolo to slovo, bolo to Božie slovo. Nešlo to, nemohlo to ísť inak. Slovo sa muselo naplniť takýmto spôsobom. Peklo sa mohlo postaviť na hlavu a diabol môže možno ešte robiť, čo chce. Boh to povedal. Musí sa to stať, pretože Boh má posledné slovo a nikto iný. Rovnakým spôsobom sa musia, a to nemožno obísť, sa musia naplniť aj zasľúbenia, ktoré boli dané nám. Pritom neexistuje žiadne ak alebo ale, žiadne môžeš alebo chceš. Je to božské musíš, aby sa naplnilo to, čo stojí napísané. Tak ako na hlave, tak i na všetkých údoch. Keďže práve zmieňujem hlavu a údy, musím sa predsa len spýtať sám seba a nás všetkých, do akej miery sme v úzkom spojení, zo srdca spojení s Pánom a medzi sebou navzájom. Pociťujeme bolesť jeden za druhého až do takej miery, že kričíme. Ak sme údmi jedného tela, potom sme navzájom spojení tak, ako sú údy, prirodzené údy, spojené navzájom a s hlavou. Chcel by som vám povedať toto. Ešte tu niečo chýba. Stále je toho nedostatok. Až potom, keď bude zástup prvotiny tak pokrstený skrze Ducha Svätého do jedného tela, bude to možné a bude to zjavené. A preto samozrejme to božské musíš. Ako vtedy povedal Pán, zostaňte v Jeruzaleme, až kým nebudete odiaty mocou z výsosti. Spoločne vkrstený do živého Božieho organizmu, do tela Ježiša Krista. Nehovorím o emocionálnych prežitiach z minulosti alebo v denomináciách, ktoré všetky obdržali pomazanie a jedna by niekedy takmer pohltila druhú. Tam nie je možné vidieť mnoho lásky. Ale skutočný krst duchom je krstom lásky. Takže Božia láska je vyliata do našich srdc skrze Svätého Ducha. Zástup prvotiny, skutočná nevesta Kristova, má Ježišov život, má Ducha Ježiša Krista, má slovo, má jeho bytosť, je jedno s ním a jedno navzájom. A hovorím ešte raz, že teraz nehovorím o veciach, ktoré sa tak dnes dejú v celom charizmatickom hnutí, po celom svete, kde si každý verí tomu, čo by chcel a činí to, čo by chcel. My hovoríme o biblických prežitiach, ktoré nám Boh zasľúbil, o pravom naplnení Svätým Duchom, o vkrstení do tela Pánovho, o návrate späť k prvej láske, k prvým skutkom, ku prvej oddanosti, o tom, že na konci bude všetko tak, ako to bolo na začiatku. Oni mali všetko spoločné, nikto tam nepovedal, toto je moje, alebo toto je tvoje. Jedno srdce a jedna duša. Každý pre každého a s každým. Aj to sa stane. Ja v to verím. Pretože až keď bude vytvorená táto božská atmosféra a jednota a v prevodovke nebude žiadny piesok, ale olej ducha, potom do tej mechaniky vojde dynamika a živý Boh sa postará o to, že by sa to podarilo a bolo zjavené. Ak by sme to museli učiniť ty alebo ja, mohli by sme to zabaliť, mohli by sme sa báť a povedať, že sa to pokazí. Nemôže sa nič pokaziť, nemôže to ísť na krivo. Náš Pán bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. A ako sme už často povedali, ak je jeho slovo v nás, potom on nad nami bdie, aby jeho slovo v nás a skrze nás naplnil. Prichádza pokoj, prichádza radosť, prichádza stimulácia, že Boh k nám bol taký milostivý. Nie len byť spasený, ale aj daroval milosť, aby sme ho poznali. A ako povedal Pavol, chcel by som jeho poznať a moc jeho vzkriesenia. I tomu veríme. Ak sme poznali jeho, tak máme poznať aj moc jeho vzkriesenia a tá má v nás pôsobiť alebo vykonávať to, čo Boh zasľúbil a čo si predsavzal. Musí sa to stať. Nie je otázka, chceš alebo môžeš. On sa pýta teba a mňa. Veríš ty? Veríš, že môžem také niečo činiť? A potom voláme, Pane, verím, Pane, verím, lebo Ty si to povedal. A cena bola zaplatená. A my máme dokonané, završené dielo vykúpenia. A Pavol v 5. kapitole listu Efežanom už vidí cirkev tak, ako ju Pán stavia pred svoju tvár bez poškvrny a bez vrásky. Ján ju videl v zjavení v 19. kapitole ako nevestu na večeri baránka, svadobnej večeri baránka. Blahoslavený a svätý, to má diel na prvom vzkriesení. Tento zástup prvotiny, ktorí boli Bohom vyvolaní, bude mať na tom účasť a prežije záverečné Božie dielo. Ešte jedno miesto z Lukáša 17, možno verš 18 a 19. Či sa oni ako Židia nenašli takí, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec? A jemu povedal, vstaň a idi, tvoja viera ťa uzdravila. Kto sa aspoň trochu vyzná v originálnom texte, vie, že ide o to isté slovo, spása a uzdravenie. Na Golgote sa stalo oboje, spása i uzdravenie. Krv tiekla ku nášmu vykúpeniu, ku našej spáse. Jeho telo bolo rozbité, aby sme boli my uzdravení na svojich telách. Mohli byť uzdravení na svojich telách. A jeho ranami sme boli uzdravení. Zhrňme to. Žijeme v posledných dňoch na konci konečného času a vidíme, že politický vývoj prebieha. Kto by bol pred rokom povedal, že 5 miliónov obyvateľov Nemeckej demokratickej republiky bude tamojšími ľuďmi obťažovaných. Kto to tak raz alebo viackrát precestoval, vie, koľko šikany s tým môže byť spojené. A zrazu im len zamávame. A oni môžu prechádzať, môžu jazdiť, môžu šoferovať. Môžu ísť. My sme to povedali a radujeme sa z toho, že sa to tak stalo a že sa to i naďalej bude diať. Aj v Prahe a všade inde. Berieme to na vedomie veľmi, veľmi radi, tento prelom, ale je tu jedna vec, o ktorú by som chcel Boha z celého srdca prosiť, že by aj v náboženskom ohľade nejak medzi ľud vošlo spamätanie sa a že by bol vyliatý duch milosti a pokánia, ale aj rozumu a rozvahy. Pretože si to predstavte, že ľudia sa politicky striasajú jarma zo všetkých síl a ani to sa sem celkom nehodí, ale keď pán Honecker vtedy oslavoval 40. výročie s Gorbačovom, tak som si sám pre seba povedal, dnes ste oslavovali, zajtra budete vyhodení, zajtra vás vyhodia. A čo vám mám na to povedať? Čo vám mám povedať? Sú určité veci, ktoré jednoducho človek musí povedať, musí ich vysloviť, pretože presne vie, že je tu ten čas, že čas na to tlačí a tak ďalej. Aký sme za to vďační? A čo ten múr? Ani o to sa nemusí starať, to urobia iní. Všetko Pán odčiní, nastal ten čas, veľká smilnica bude jazdiť na šelme, ktorá bola a už nie je a ktorá opäť príde. A preto všetky cesty vedú do Ríma. Všetci dávajú svoju moc jej k dispozícii, aby sa naplnilo Božie slovo. Potom, úplne na samom konci, sa stane, ako to hovorí Božie slovo, že budú smelnicu nenávidieť a obnažia ju a spália ohňom. Pravdepodobne sa na to budem pozerať zhora. Ale stane sa to, lebo to tak vyslovili ústa Pánove. Myslíme i na západné pobrežie Ameriky. Na to, čo brat Branham povedal pred kto vie koľkými rokmi, že tá trhlina svätého Ondreja sa uvoľní a že celá tá oblasť sa potopí a klesne na dno mora. Všetko, v zásade všetko, je na dosah ruky. Príchod Pánov je blízko. Nech nám Boh daruje milosť a vyzbrojí nás, nech nás pokrstí do jedného tela, že by mohla byť zjavená jeho moc a aby sme potom šli ku týmto národom nielen so slovami, ale že by Boh Pán šiel s nami. Áno, že by On šiel pred nami a svoje slovo potvrdzoval. Že by ľudia, ktorí dnes ešte nemôžu veriť, boli Božou prítomnosťou tak premožení a boli prinútení uveriť. Boli klamaní už dosť dlho. Nech Boh tento náboženský podvod odhalí so všetkou svojou mocou. A nech sa otvorí nielen železná opona, ale aj táto purpurová opona, o ktorú hlavne ide, tá nech je roztrhaná. Všetko však musíme prenechať Bohu. On nás však k tomu môže použiť a urobiť nás k tomu schopnými. Vy viete, že Boh potrebuje ľudí, aby to všetko vykonal. A stane sa to. Stane sa to. Žaláre budú rozbité, dostanú možnosť rozhodnúť sa a slovo nášho Pána sa bude nad každú mieru zvestovať a ono sa nevráti naspäť prázdne, ale vykoná to, ku čomu ho Boh poslal. Otázka neznie, Pane, môžeš, alebo Pane, chceš? Pán hovorí, ja môžem, ja chcem. Môžeš ty veriť. A my veríme z celého srdca. Veríme tak, ako hovorí písmo. Všetko ostatné prenechávame Pánu, nášmu Bohu, a On všetko dobre učiní. Chválené, buď Jeho sväté meno. Amen. Povstaňme a spoločne vzdajme Pánu vďaku. Páne náš Bože, sme premožení. Chýbajú nám slova, ktorými by sme vyjadrili, čo pociťujeme. Ty si nás spasil, všetku vinu si nám odpustil, všetky hriechy, všetko obmyl si nás belšie ako sneh. Ak by bol tvoj hriech červený ako krv, bude bielý ako sneh. Ak je ako šarlat, bude ako vlna. Milovaný Pane, tak sa to stalo skrze Golgotu. Haleluja. 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 Tebe, Boží baránku, ktorý si sa nechal zabiť. Vďaka Ti za Tvoju svetú božskú krv, v ktorej pulzoval svätý božský život, ktorý prešiel na Tvoj krvou vykúpený zástup, život z Boha, prvorodený, Bohom vyvolený, určený k tomu, aby bol premenený na obraz Ježiša Krista. On, ten prvorodený, medzi mnohými bratmi. Nemôžeme to pochopiť. Nie sme hodní všetkej tejto milosti. Je to milosť a ešte raz milosť. A túto milosť chválime aj dnes ako omilostený zástup. Milovaný Pane, Ty si videl pozdvihnuté ruky, Ty poznáš srdcia a život. My všetci sme núdzni. My všetci máme núdze, potreby. Máme modlitebné priania. Máme takých blízkych, ktorí by sme chceli vidieť u Teba. Ó, Pane, je tak mnoho žiadostí, prosieb, ktoré ti vo viere predkladáme. O Bože, nech i v tej veci príde ten okamih, v ktorom vyslovíme, čo sa má diať, a ono sa to stane. Tebe, tomu živému Bohu, ďakujeme už teraz. Verný Pane, ďakujem Ti za otvorenie železnej opony a ďakujem Ti už aj za otvorenie bambusovej opony. A teraz Ti ďakujem v úplnej, plnej viere, že si roztrhol aj túto rímsku purpurovú oponu a že učiníš niečo, čo sa ešte nikdy predtým nestalo. Ty pred súdom ešte daruješ milosť a volanie von nastane zo všetkých národov, jazykov a národností. O Bože, nech Tvoje zjavené slovo je ako atomová bomba a padne uprostred Vatikánu, že by si národy zemi uvedomili, poznali, že aj oni boli oklamaní, nábožensky oklamaní, ako boli ostatní oklamaní politicky. Pane, daj, že by do národov mocným spôsobom vstúpil všeobecný duch prebudenia. Verný Bože, sme tu, vedomí si zodpovednosti, ktorá na nás prišla. My, ktorí ťa poznáme, ktorí sme tebou poznaní, ktorých si poučil, áno, ktorí sme z nebies čerstvo dostali zjavenie. O, ako ti ďakujeme aj za prorockú službu nášho času, za nádherné uvedenie do spásneho plánu nášho Boha. Milovaný Pane, v skutku my nepotrebujeme žiadneho človeka, aby nás ešte poučoval. Duch nás učí tak, a ako nás učí pomazanie, tak je to správne. Haleluja. Sveté pomazanie, zostaň na nás spočívať, Božský utešiteľu, veď všetky naše skutky, spievame v piesni. Pane, zplnomocni svoju cirkev, vyzbroj ju a postav ju do služby, do Tvojej služby. O Bože, spoločne ťa chválime a uctievame v Ježišovom svätom mene. Amen.